Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEX vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Qatar biletləri də bahalaşa bilər. Metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına qarşı isə bugün təşkil edilən aksiyanı polis dağıdıb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Bakıda Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına qarşı aksiya keçirdi. Protokollar Türkiyə parlamentindən keçəcəkmi? Son günlərin ən qalmaqallı siyasi olayına Amerikadan ekspert baxışı.
Başta ABŞ olmak üzere ve Avrupalılar olmak üzere diğer ülkelerden Türkiye'ye baskı gelecek. Ve eğer Ermeniler Karabağ topraklarından çekilmemişse önümüzdeki haftalar ve aylar içinde niye bu sınırı açmazsınız diye Türkiye'ye baskı yapacak. Bakalım Türkiye buna dayanabilecek mi?
Ve Azerbaycan banklarının vəziyyətiyle bağlı yayılan bəzi bədbin prognozlar əmanətlərə təhlükə yarada bilər mi? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Millət vəkili Əli Əhmədov deyib ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədləri sərhədlərin bağlanmasına səbəb aradan qaldırıldıqdan sonra açıla bilər. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Ankara ilə Yerevan arasında imzalanmış protokolları təsdiqləsə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna çətin sağalan yara vurmuş olacaq. Bunu oktyabrın 13-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov bildirib.
Məntiqlə cavab verməli olsaq, demək sərhədlərin açılması da sərhədlərin qapanmasına səbəb aradan qaldırıldıqda mümkün ola bilər. Mən inanmaq istəmirəm ki, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi belə bir addımı atsın. Əgər belə bir addım atılarsa, bu Türk birliyinə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna və qardaşlığına sağalması çox çətin olan bir yara vurar. Gəlin buna inanmayaq.
Əli Əhmədov deyir ki, tək Azərbaycanda yox, Türkiyə ictimaiyyətində də bu məsələyə narazılıq var. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair iki protokol imzalanıb. İki ay müddətinə bu protokollara Türkiyə Böyük Millət Məclisi öz münasibətini bildirməlidir. Azərbaycan rəsmiləri protokolların Türkiyə parlamentində təsdiqlənməsindən narahatçılıqlarını bildiriblər. Türkiyə tərəfi isə Azərbaycanın maraqlarına zidd hər hansı addımın atılmayacağını deyir.
İlqar Rəsul, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib, amma polis aksiyanı dağıdıb. Təşkilatın sədri Akif Nağı və digər 500-lü saxlanaraq Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci bölməsinə aparılıb, izahat alındıqdan sonra isə sərbəst buraxılıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanmış protokola qarşı çıxır. Metroda gediş haqqının artırılmasına qarşı çıxan bir qrup gənc bugün Hüseyin Cavid Parkında etiraz aksiyası keçirib, amma polis aksiyanı dağıdıb, ondan artıq gənc saxlanılıb. Bu barədə az sonra ətraflı kontekst proqramında. Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin bugünə nəzərdə tutulmuş məhkəməsi təxirə salınıb. Buna səbəb prosesdə iştirak etməli olan Livan restoranının sahibi və zərər çəkənlərin məhkəməyə gəlməməsi olub. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 27-sinə təyin olunub. Moskva ilə Vaşinqton nüvə silahlarının ixtisarını nəzərdə tutan yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlarda əhəmiyyətli tərəqqiyə nail olublar. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşdən sonra deyib. Hillary Clinton isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı məsələsində Rusiya ilə yaxından əməkdaşlıq eləyir və Moskva da bu fikirdədir ki, İran nüvə silahı əldə eləməməlidir. Hillary Clinton günün sonunda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Gürcüstan Moskvanın terrorçularla əməkdaşlıq İttihamını rədd edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib ki, Gürcüstan Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyir və bunu sübut edən materiallar var.
Yaraqlılardan müsadirə olunmuş audio materiallar göstərir ki, Əl-Qaidanın casusları Gürcüstanın Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri ilə əlaqə yaradıb. Onların da köməyi ilə terrorçuların hazırlanıb Çeçenistana atılması təşkil olunub.
Aleksandr Bortnikov. Gürcüstan parlamentinin sədr müavini Paata Devita Davitaya Bortnikovun bəyanatının tam əsassız olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bu Gürcüstan ərazisində yaraqlı və ya terrorçu yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Kontekst verilişi davam edir. Metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına daha bir etiraz. 2 həftə qabaq Tarif Şurası metroda gediş haqqını 15 qəpiyə qaldırdı. Metro rəhbərliyi deyir ki, qiymət aşağı olanda onlar ziyanla işləyirlər. Müxalifət partiyaları isə bunun kasıblara böyük zərbə olduğunu bildirirlər. Bugün isə məlum olub ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti də Tarif Şurasına qatarlarda qiymətlərin qaldırılması üçün müraciət edib. Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Arif Əskərov gediş haqqının konkret nə qədər qaldırılmasını istədiklər deməyib, yalnız onu bildirib ki, indi başqa nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə qatarlarda qiymətlər bir neçə dəfə aşağıdır. Onun sözlərinə görə bu sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərməyə, təhlükəsizliyi qorumağa imkan vermir. Polis bugün metro ilə bağlı etiraz aksiyasını dağıdıb, təşkilatçıları isə bölməyə aparıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Seyinzadənin hazırladığı söhbətdə.
Metroda qiymətlərin artırılmasına və sosial problemlərə etiraz edən bir qrup gənc bugün Hüseyin Cavid parkında etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. AXCP, ADP, Müsavat partiyalarından eləcə də Qırmızı Gənclərin Avanqardı və Ol Gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri sosial repressiya son cibimizə girməyin, Tağı Əhmədova istefa, metro xalqındır kimi şüarlar səsləndirdilər. Polis aksiyanı dağıtdı, 11 gənc saxlandı. Gənclərin 5-ini Yasamal rayonunun polis idarəsinin 26, 6-sını isə 27 saylı bölməsinə apardı. Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov gənclərin saxlanmasını onların asayişi pozmaları ilə izah elədi.
İctimai asayişi pozanlar olmayan adamlar onları götürüb haqqında tədbir görülür qanunla. Qanun pozunu ictimai asayişi mühafizəsi təmin edir polis. Burada da qanun pozunu. Bugün ictimai yerdə xurqanlıqdır.
Saxlananlardan Qırmızı Gənclərin Avanqardı Bakı təşkilatının üzvü Rüfət Abbasov Azadlıq Radiosuna dedi ki, 27 saylı bölmədə onlara qarşı zor işlədilib və xəsarət alanlar var.
Gətirəndə burada təhqir edirlər bizi və biz cavab verəndə gəldilər bu enli kürək şeylər, qoşamalar bizi döydülər. Bir yandan oğlan yaralıdı, bir yandan skorpamış gəlmir, polis təzə vermir, skorpamış gəlməyə, özləri də gəlmək istəmirlər. İki dəfə gəlib, iki dəfə gəlib, polislər buraxmalılar, yəni öz vəkili ilə gizlətməkdən buraxmalılar. Yaralı Cəmil Hacıyev, başqa iki nəfər var, o sonra yüngül xəsarət Cəmildə boyun nahiyəsi zatan içindədir.
27-ci bölmədə olarkən gənclərə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da baş çəkib. O, gənclərin bəzisinin xəsarət aldığını təsdiqləsə də kiminsə vəziyyətinin ağır olduğunu görmədiyini deyir.
İki nəfər gənc mənə bildirdilər ki, bölmədə olunub, zor tətbiq olunub. Ancaq mən bölməni rəisinə çatdıranda bu məsələ bu nədir? Biz onlar polisə müqavimət göstəriblər, özlərini bölmədə yaxşı aparmayıblar. Ona görə onlara fiziki güc göstərilir. Əlbəttə mən bunun əleyhinə olan insanam. Lakin həbs olunan gənclər özlərini müqəssir hesab etmirlər.
Rüfət Abbasov deyir ki, bölmədə onların yanına ambusman aparatından da gələn olub.
Ambusman aparatından gəlmişlər, amma gəldilər, deyirlər ki, yola verin bir-birinizə, belə danışırlar. Sanki bunlar polisin uyğun qoyurlar, bizim uyğunlarımızı qorumurlar.
AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bugün aksiyanı əvvəldən metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının yanında keçməyə planlaşdırmışdılar. Lakin polis ərazini xeyli əvvəl nəzarətə götürdüyünə görə etirazlardan Hüseyin Cavid parkında keçməli olublar. Reportajımızı efirə hazırlayarkən eşitdik ki, gənclər məhkəməyə aparılıblar. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov ehtimal eləyirdi ki, gənclərdən bəzilərinə polisə müqavimət ittihamı ilə inzibati qaydada cəza verilə bilər. Oktyabrın 1-dən metroda gediş haqqı 3 dəfə artırılaraq 15 qəpik olub. Bu arada dəmir yolunda da qiymətlərin artırılması üçün Tarif Şurasına müraciət edilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər ki, dəmir yolunda sərnişin daşımada orta qiymət 3 manatdır və dəmir yolu başqa nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə bir neçə dəfə ucuzdur. Dəmir yolunda qiymət artımının nə qədər olacağı isə hələ ki bilinmir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz sorğu da keçirmişik. Metroda qiymətlərin qaldırılmasına münasibətiniz necədir? Bugün isə gənclərin keçirdiyi aksiya ilə bağlı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz yazıya bir xeyli mesajlar gəlib, həmin mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Azəri imzalı bir dinləyicimiz yazıb ki, ay gənclər, bu etirazların heç bir xeyri olmayacaq, özünüzü boş yerə problemə salmayın, 15 qəpiyə görə bölməyə düşüb sağlamlığınıza və cibinizə ziyan vurmayın. Marksist imzalı bir dinləyici isə bu mesaja cavab yazıb ki, Azəri, sən həqiqətən elə düşünürsən ki, bu gənclər 15 qəpiyə görə etiraz edirlər, məgər onlar bu xalq üçün, sizin üçün, bizim üçün etiraz etdiklərini başa düşmək bu qədərmi çətindir? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında günün ən son xəbərlərini operativ şəkildə siz oxuya bilərsiniz. Onu da deyim ki, elə bizim verilişimizdə, kontekst verilişi də canlı olaraq saytımızda efir davam eləyir, canlı olaraq verilir və saytımızda da qısa dalğada və peykdə olduğu kimi verilişimizə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugün həm də Bakıda internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam eləməliydi, amma zərər çəkənlərin gəlməməsinə görə məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Bundan qabaqki proseslərdə şahidlər dindirilmişdi. Gənclərlə birlikdə Livan restoranında olan dostları deyir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə heç kəsi döyməyiblər, xuliqanlıq ittihamları uydurmadı. Polis əməkdaşları isə şahidlik eləyən polis əməkdaşları isə bunun əksini iddia edirlər. Gənclərin özləri isə məhkəməni onlara qarşı qərəzli olmaqda günahlandırırlar. İnternet yazarlarının valideynləri isə bu gün prosesin uzanmasından giləyləniblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri onlardan müsahibə götürüb. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin bugünə təyin olunmuş məhkəməsi təxirə salındı. Buna səbəb prosesdə iştirak etmək üçün xəbərdarlıq edilən Lebanis restoranının sahibəsi Şahzeynəb Rüstəmova və zərər çəkənlər Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun məhkəməyə gəlməməsi idi. Bundan başqa Səbali rayon 9-cu polis bölməsinin məsul köməkçisi şahid kimi dindirilməli olan Sənan Məmmədov da məhkəmədə iştirak etməyib. Hakim isə bildirdi ki, Şahzeynəb Rüstəmova və zərər çəkənlərə bir daha rəsmi məlumat göndəriləcək ki, növbəti məhkəmə prosesinə gəlsinlər. Çünki onların prosesdə iştirakı mütləqdir. Blokerlərin vəkilləri prosesin uzanmasına etirazlarını bildirərək, hakimdən zərər çəkənlərin prosesə məcburi gətirilməsi barədə qərar çıxarmasını istədilər. Hakim isə zərər çəkənlər Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədovun nümayəndələrinin də bugünkü prosesdə olmadığını əsas gətirərək dedi ki, əgər onlar növbəti prosesə də qatılmasalar, həmin iclasda məcburi gətirilmə məsələsinə baxılacaq. Prosesdən sonra Emin Milli və Adnan Hacızadə valideynləri ilə görüşməyə icazə verildi. Təxminən 45 dəqiqəlik görüşdən sonra valideynlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, övladları saxlanma şəraitindən şikayətlənmirlər, amma blokerlər məhkəmə prosesini tamaşa adlandırıblar. Valideynlər özləri isə hələ də onlara övladları ilə davamlı görüş verilməməsindən və prosesin uzadılmasından narazıdırlar. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə:
"Bir balaca davaya görə 2 ay məhkəmə gedir. Nəyə görə bu gün məhkəmə olmalıydı? Olmadı, təxirə saldı 2 həftə sonra. Bu 2 həftə ərzində nə olacaq? Nəsə haradasa yuxarıda hansısa ssenarist oturur yazır. Sonra nəsə başına yeni bir fikir gəlir, təzədən o səhifəni çürür, yeni ssenari yazır."
Emin Millinin valideynləri isə hətta oktyabrın 14-ü oğullarının ad günündə belə onunla görüşə icazə verilməməsindən şikayətçidirlər. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Lebanis restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Prosesdə zərər çəkənlər kimi tanınan Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov isə İfadələrində deyiblər ki, iyulun 8-də Lebanis restoranında Emin Milli və Adnan Hacızadə, həmçinin onlarla bir masada oturanlar söyüş söyüblər. Onlar buna etiraz edəndə dava düşüb və həmin masada oturanlar Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynova hücum eləyiblər. Blokerlərin növbəti məhkəməsi oktyabrın 27-sinə təyin olunub.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Protokollar Türkiyə parlamentindən keçəcəkmi? Son günlərin ən qalmaqalı siyasi olayına Amerikadan ekspert baxışı. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Polis piketi dağıdıb. Qaçıçılar Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşmaya etiraz edirlər və Türkiyəni Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə getməkdə ittiham edirlər. Keçən həftənin axırında İsveçrədə Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sərhədlərin açılması haqqında iki protokol çətinliklə də olsa imzalandı. Türkiyənin dövlət naziri Cəmil Çiçək Reuters agentliyinə deyib ki, gələn həftə oktyabrın 21-də protokollar müzakirə üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə göndəriləcək. Türkiyənin baş naziri və parlament sədri bundan qabaq söz vermişdilər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləməyincə sərhədlər açılmayacaq. Türk əsirli Amerika eksperti Bülent Əlirza isə Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə protokolların Türkiyə parlamentində belə tezliklə səs verməyə çıxarılacağına inanmadığını deyir. Bülent Əlirza ilə söhbəti İlkin Məmmədov təqdim edir.
Bülent bəy, daha əvvəl verilən açıqlamalara baxmayaraq, əvvəl-axır ötən həftə Ermənistan-Türkiyə arasındakı sürpriz protokollar imzalandı. Türkiyənin dövlət naziri Cəmil Çiçək də gələn həftə protokolların parlamentə təqdim ediləcəyini deyir. Sizcə AKP daha bir sürpriz eləyib bu protokolları da məclisdən keçirə bilərmi?
Şimdi başnazir Erdoğan bunu yapmayacağını söylüyor. Həm Bakı'ya gidip de Prezident Aliyev'le yaptığı görüşmede hem de ondan sonra vermiş olduğu demeçlerde bunun meclisten geçmesinin Azerilerin işgal ettikleri Karabağ topraklarından çıkmasına bağlı olduğunu söyledi. Yani bence şöyle olacak, meclise sunacaklar, Hariciye Komitesi'ne gidecek, onun başında da Murat Mercan var. Ama oradan çıkıp da meclisin genel kuruluna gitmesini erteleyecekler, tehir edecekler. Ve oylamayı da Karabağ'dan çekilmesine bağlama devam edecek. Bence bu konuda sürpriz yok. Ama şöyle olacak, başta ABŞ olmak üzere ve Avrupalılar olmak üzere diğer ülkelerden Türkiye'ye baskı gelecek. Ve eğer Ermeniler Karabağ topraklarından çekilmemişse önümüzdeki haftalar ve aylar içinde niye bu sınırı açmazsınız diye Türkiye'ye baskı yapacak. Bakalım Türkiye buna dayanabilecek mi?
Ve sizce dayanabilecek mi? Mesela eğer Ermenistan tarafı protokolları daha evvel tesliklese bu da ilave edilecek olacak.
Dayanması lazım. Çünkü Türkiye bu konuda bir söz vermiştir Azerbaycan'a. Prezident Aliyev'in de protokolların imzalanmasından sonra Zürih'te bir demeci vardı. Bu sınırın açılması Karabağ'a bağlıdır diye. Eğer Türkiye bunu yapmazsa tabii Azerbaycan'la münasebetler daha da kötüye gidecektir. Tabii burada önemli olan bir de Washington faktörü var. Türkiye bunu sadece Ermenistan için yapmıyor. Biliyorsunuz Ermeni lobisi burada diasporada sözde soykırım, sözde genosit konusunda devamlı bastırıyor. Ve Ermenistan'la bu anlaşmayı imzalamış olması Türkiye'nin ileride Nisan ayında tekrar bu konuda Ermeni diasporası ve lobisinden gelecek olan baskıya karşı duruma fırsatını verebilir. Fakat tabii en tehlikelisi gelecek Nisan'a kadar bu konuda herhangi bir ilerleme olmazsa o zaman Türkiye üzerinde baskı artacak. Ama tabii hesabını yapması lazım Türkiye. Ermenistan sınırını açıp da kazanacağını bir tarafa koyacak. O bir tarafta Azerbaycan'la kaybedebileceklerini bir tarafa koyacak ve bunun hesabını yapacak. İdeal olan Ankara için İki tarafı da idare etmek. Fakat bu tabii çok zor olabilir.
Aha. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev protokolların imzalanmasından bir gün önce adeten eləmədiyini elədi. Dövlət televiziyasında geniş müsahibəsi yayımlandı. Orada Əliyev bildirdi ki, Türkiye iddia edir bu protokolların imzalanması Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə müsbət təsir edəcək. Amma İlham Əliyev dedi ki, Ermənistan Prezidenti ilə Kişinyovdakı son danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Çünki artıq Ermənistan Prezidenti güzəşdə meyilli deyil və bu protokollar onun əlini daha da gücləndirəcək.
Şimdi tabii burada söylediklerini ciddiye almak lazım. Zira Prezident Aliyev Ermeni Prezidenti ile devamlı görüşüyor. Ve eğer İlham Aliyev diyorsa ki Sarkisyan görüşmelerde daha sert bir tutuma giriyor ve daha anlaşmaz bir konuma giriyor ve bu da Türkiye ile Ermenistan arasındaki münasebetlerle bağlı diyorsa bunu ciddiye almak lazım. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken Ermenistan'a en açık bir lisanla ki yarın zaten Türkiye'ye gelecek futbol maçı için Sarkisyan kendisine bu sınırın hiçbir zaman açılmayacağını eğer Karabağ meselesinde ilerleme sağlanmazsa demektir. Bunu eminim Türkiye söyleyecektir. Ama tabii Ermenistan'ın bu adımı atıp atmayacağını göreceğiz. Belki Garp ülkelerini arkasına alıp da Türkiye'ye baskı yapmayı tercih eder. O zaman çok ciddi bir diplomatik sorunla karşı karşıya kalacağız.
Amerikalı ekspert Bülent Əlirzayanın İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Bursa'da Türkiyə-Ermənistan maçına Azərbaycan bayraqlarının buraxılmaması haqqında bir məlumat var idi və həmin bölgənin rəhbərliyi məlumat yayıb. Bir qədər əvvəl ANS Press agentliyi bu barədə xəbər yayıb ki, artıq bayraqla bağlı hər hansı qadağanın olmadığı bildirilir. Kontekst verilişi davam edir. Ermənistan prezidenti Sarkisyan Türkiyə ilə protokollar imzalanan kimi Moskvaya getdi. Rusiya rəhbərliyi ilə görüşdü, Ankara ilə yaxınlaşmanı müzakirə elədi. Bəzi ekspertlər Rusiyanın bu yaxınlaşmaya qarşı çıxmamasını Amerika ilə Rusiya arasında axır aylarda istiləşən münasibətlərin nəticəsi sayılır. Bundan qabaq Amerika prezidenti Barack Obama Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını təxirə saldığını bildirmişdi. Rusiya bu planı özünə qarşı təhlükə sayırdı. İndi Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Moskvaya gedib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə də Moskvanın dəstəyini qazansın. Amma onun bu planının həyata keçməsi elə də asan olmayacaq deyəsən. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblini dinləyək.
Moskvada mətbuat konfransında Hillary Clinton'ın dediklərindən müşahidəçilər belə nəticə çıxarırlar ki, raketlərdən müdafiə məsələsində Amerika ilə Rusiya bir nəticəyə gəliblər, İran məsələsində yox. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton raketlərdən müdafiə sistemində əməkdaşlığı müxtəlif şəkillərdə vurğulayıb. Hətta o bunu müştərək şirkət adlandırıb. Ancaq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun hətta raket məsələsində Clintonın optimist əhvalını bölüşdürdüyünü demək çətindir. Çünki o deyib ki, Barack Obamanın Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsini Rusiya yüksək qiymətləndirir. Ancaq yeni Amerika planını Rusiya hələ öyrənməlidir. Xatırladaq ki, Lavrov keçən həftə demişdi ki, yeni Amerika planı Rusiyaya daha böyük təhlükə ola bilər, nəinki əvvəlki plan. Hillary Clintonın Moskva səfərinin əsas mövzusu İran olmalı idi. İran barədə isə Lavrov deyib.
Yəni, редко дают результат, но бывают ситуации, когда санкции становятся...
Sanksiyalar nadir hallarda nəticə verir, ancaq elə hallar var ki, sanksiya qasılmazdı. Bu elə hallardır ki, bütün siyasi və diplomatik metodlar tükənir. Ancaq İran ətrafında vəziyyət bundan hələ çox uzaqdır.
Lavrov mətbuat konfransında belə deyəndən sonra Clinton deyib ki, biz bugün heç nə xahiş eləmədik. Clintonun Rusiya səfəri ərəfəsində bir çox müşahidəçilər əmin idilər ki, Clinton Moskvada təkid eləyəcək ki, Rusiya İrana təzyiq eləsin. Ancaq bu təzyiqə Rusiyanın razı olacağı müşahidəçilərdə şübhə doğururdu. Rusiyalı təhlilçi Andrey Piantkovski deyir.
Washington Medvedev'in sanksiyaları mümkünlüğüyle bağlı dediklerini büyük optimizmle karşılıyor. Ancaq reallıkta heç nə dəyişməyib. Rusiya sanksiyalara pis baxır.
Amerikanın dövlət katibi və Rusiyanın xarici işlər naziri daha nələrdən danışıblar. Clinton mətbuat konfransında Gürcüstan məsələsinə toxunub.
Biz Gürcüstana görə Rusiya ilə göz-gözə dayanmayacağıq. Bizim yalnız fikir ayrılığımız var. Ancaq biz aydın deyirik ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımırıq. Ancaq harada ümumi razılığımız var, biz orada Rusiya ilə birgə işləyəcəyik.
Clinton Amerikanın insan haqları problemlərini qaldırmaqdan da geri çəkilmədiyini bildirib.
Biz Rusiyada vətəndaş cəmiyyətini narahat edən sualları, QHT-lər, qanunun aliliyi kimi məsələləri qaldıracaq.
Sonda Clinton deyib ki, o ümumiyyətlə Rusiya ilə Amerika arasında gərginliyin azalmasından çox məmnundur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan banklarına təhlükə var mı? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. İnternet səhifəmizdən bağlı onu da deyim ki, azadlıqradiosu.az saytında biz artıq dünəndən karikaturalarında dərcinə başlamışıq. Əgər karikatura həvəskarısınızsa, onda saytımızda azadlıqradiosu.az saytında hər həftə bir neçə Azərbaycanın tanınmış karikaturaçı rəssamlarından olan Şerefin bir neçə karikaturasını yerləşdirəcəyik. Kontekst verilişi isə davam edir. Axır il yarımda Amerikada 200-ə yaxın bank müflis olub. Bu, qlobal maliyyə böhranının nəticəsidir. Onlar arasında Lehman Brothers kimi 100 milyardlarla dollar həcmində əməliyyatlar aparan nəhəng bank da var idi. Amma sonradan həm Amerika hökumətinin, həm Avropada, həm də dünyanın bir çox başqa ölkələrində hökumətlərin iqtisadiyyata yardım paketlərini təsdiqləməsindən və reallaşdırmasından sonra bank müflisləşmələri zəncirinin davam eləməsinə imkan verilmədi. Azərbaycanda da insanların ümumilikdə banklarda 100 milyonlarla manat pulu var. Azərbaycan banklarının vəziyyəti ilə bağlı yayılan bəzi bədvin proqnozlar bu pullara təhlükə yarada bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə Azərbaycan banklarını, xüsusən də ölkədə ən böyük bank olan Beynəlxalq Bankla bağlı məlumatları analiz edib. Reportaj dinləyək.
Fitch Rating Beynəlxalq Rating Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bütün kreditlərinin təqribən 3-dən 1-i, 27,8% hal-hazırda problemli sayılır. Yəni, bu həcmdə kreditin qaytarılması ilə bağlı problemlər var. Mütəxəssislər deyirlər ki, beynəlxalq normalara görə bu göstəricinin 5%-i keçməsi həyəcan təbili üçün kifayətdir. Fitch Rating bu nəticəni bankın özünün təqdim elədiyi rəqəmlərin təhlil nəticəsində əldə edib. Beynəlxalq bankın rəsmisi Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə bir problemin olduğunu təsdiqləyib. Xatırladaq ki, beynəlxalq bank bazar payına və əmanətlərin həcminə görə Azərbaycanda ən böyük bank sayılır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, vaxtında aradan qaldırmaq mümkün olmasa bu problem bankın əmanətçiləri üçün də əngəl yarada bilər. Problemlə üzləşən təkcə Beynəlxalq Bank deyil. Fitch-in Moskva ofisində maliyyə təşkilatları üzrə direktor Vladimir Markelov Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bütün Azərbaycan banklarının aktivlərinin keyfiyyəti yanvar-iyun aylarında pisləşib və bu hal yəqin ki, ilin sonuna qədər davam edəcək. Bu sahədə ən pis göstəricilərdən biri də Beynəlxalq Bankın payına düşür. Beynəlxalq Bankın problemli kreditlərinin təqribən 19%-i vaxtı keçmiş kreditlər, yəni qaytarılma müddətindən 90 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də qaytarılmamış kreditlərdir. Təqribən 9% isə yenidən strukturlaşmış, yəni qaytarıla bilməyən problemin həlli üçün bankla razılığa gəlinib yenidən müqavilə imzalanan kreditlərdir. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bankın problemli kreditlərinin böyük hissəsi dövlət layihələrinə ayrılan pullardır.
Uzun müddətli layihələr olur, böyük layihələr ki, onların kreditin geri qaytarılması sözsüz ki, müəyyən bir zamana ehtiyacı olur. Zavod var ki, ora məsələn biz onun inkişafı üçün yəni dövlət əhəmiyyətli bir zavodda onun inkişafı üçün pul ayırmışıq. Sözsüz ki, məsələn, hələ o pul qayıtmayıbdır. Yəni.
Amma Rauf Ağayev krediti konkret hansı dövlət layihəsinin qaytarmadığını hələlik açıqlaya bilməyəcəyini deyir. Beynəlxalq Bankın rəsmisi deyir ki, əmanətlərlə bağlı heç bir problem yaranmayacaq. Ən pis halda bank əmanətləri özünün ehtiyat fondundan ödəyəcək. Rauf Ağayev deyir ki, bu böhranı aradan qaldırmaq üçün Beynəlxalq Bankın hələlik hökumətin yardımına ehtiyacı yoxdur. Bu məsələnin həlli ilə bankın problemli kreditlər şöbəsi ciddi iş aparır. Amma artıq hökumət banklara maliyyə yardımına xeyli vaxt ki başlayıb. Rəsmi saytında yerləşdirdiyi məlumata görə Mərkəzi Bank banklara 2% ilə ayırdığı mərkəzləşmiş kreditlərin həcmini 10 dəfə artırıb. 2009-cu sentyabrın olan məlumata görə bu göstərici təqribən 1 milyard 128 milyon manatdır. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, Beynəlxalq Bankın və Azərbaycandakı başqa bankların belə problemlə üzləşməsi pis idarə etmənin nəticəsidir. Azərbaycandakı bank menecerləri dünyadakı qlobal maliyyə böhranı nəzərə almadılar və böhran vaxtı riskləri idarə edə bilmədilər. Beynəlxalq Bankın səhmlərinin təqribən yarısı 50,2% dövlətində. Quba Dibadoğlu deyir ki, bankın problemi dərinləşsə, hökumət onu xilas etməyə cəhd göstərəcək. Amma Quba Dibadoğlu deyir ki, bankların problemini bu formada, Mərkəzin bankın verdiyi kreditlər, hökumət yardımları ilə həll eləmək müvəqqətidir. Məsələni kökündən həll eləmək lazımdır.
Yəni, bu maliyyə bazarlarında diskriminasiya var, bazara giriş və bazarda giriş bariyerləri var. Bunlar aradan qalmalıdır ki, orada azad inkişaf üçün və azad siyasət üçün imkanlar olsun, rəqabət qabiliyyəti onların yüksəlsin. Amma təəssüf ki, eləmirlər, hökumətlə getmir.
Quba Dibadoğlu, 2009-cu il iyulun 1-ni olan məlumatı görə Azərbaycanda 46 bank fəaliyyət göstərir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
ATƏT Bakıda seçki ilə bağlı seminar keçirir. Müxalifəçilər deyir ki, bunun heç bir mənası yoxdur. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. azadlıq.org saytında bizim həm də Oxuzalı bölümümüz var. Qeyd edim ki, keçən həftə Nobel mükafatı Alman yazar Herta Müller'e verildi və Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıq.az saytında siz ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində onun əsəri ilə Kal Gavallar Diyarı əsəri ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda bu ilin axırında bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyası keçən həftə seçkilərə start verən kimi müxalifət partiyaları rayonlara, səfərlərə çıxmağa çalışdılar. Amma məsələn, Müsavat Partiyasının Aran Qarabağ bölgəsində seçki ilə bağlı toplantılar keçirməsinə imkan verilmədi. Polis onların toplantılara icra hakimiyyətinin icazə almadıqlarını dedi. Müxalifət isə bunu siyasi təzyiq adlandırdı. Beynəlxalq təşkilatlar da bu arada aktivləşiblər. ATƏT Bakı seçki ilə bağlı seminarlara başlayıb. Amma müxalifətçilər deyir ki, bu tədbirlərin heç bir mənası yoxdur. Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
ATƏT-in Bakı ofisi paytaxtda və bəzi rayonlarda 14 siyasi partiya təmsilçisi üçün seminarlara başlayıb. Qurum istəyir ki, bələdiyyə seçkiləri qabağı siyasi partiya nümayəndələrini demokratik seçkilərə dair öhdəliklər, beynəlxalq təcrübə və partiya müşahidəçiliyi ilə bağlı məlumatlandırsın. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Bilge Çankorel ümid edir ki, bu cür seminarlar siyasi partiyaların seçki prosesinə inamını artıracaq.
Konumuz və çalışmamız budur. Bu çalışmalarımızı regionlarda da devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu seçki mevsimine çok faal bir şekilde geçireceğiz ve ümit ediyoruz ki epey ilerleme kaydedilecektir demokrasi yolunda bu seçimler vesilesiyle.
Bu ATƏT'in Bakı ofisinin rehberi Bilge Çankölü'nün seminarlardan gözlentisidir. Ama siyasi partiyalar meseleye bir qədər başka cür yanaşırlar. Musavat Partiyasının nümayəndəsi Tofiq Yaqublu ATƏT'in Azərbaycanla bağlı istəyini müsbət qiymətləndirir. Amma hesab edir ki, deyilənlərin praktikada tətbiqində xeyli problemlər var. O buna nümunə də göstərir.
Praktika göstərir ki, bax, 98-dən bu yana bu cür tədbirlər dəfələrlə keçirilir. Seminarlar daha yüksək səviyyədə söz verilir, amma nəticə dəyişmir. Yəni Azərbaycanda bir dəfə azad və ədalətli seçki keçirilmir və xalqın seçici iradəsi ortada yoxdur. Nə parlament seçkilərində, nə prezident seçkilərində, nə bələdiyyədə, nə referendumdə. Amma düşünürük ki, ola bilsin biraz da israrlı olsalar, biraz da pragmatik olsalar, biraz da qətiyyətli olsa nələrsə dəyişməyi vadar eləyə bilərlər.
ATƏT rəsmisi Bilge Çankorel deyir ki, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı məlumatları rəsmlərə çatdıranda onlar saxtakarlıqların əleyhinə olduğunu bildirirlər və bunu sadəcə yerli məmurların şəxsi təşəbbüsü ilə bağlayırlar. Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Tofiq Yaqublu isə bu fikirləri qəbulləmir. Deyir ki, seçkilər mərkəzləşdirilmiş qaydada saxtalaşdırılır.
Ancaq biz bilirik ki, bir mərkəzdən idarə olunur, tapşırıq seçkilər mərkəzləşdirilmiş qaydada saxtalaşdırılır. Ümid edirlər ki, nəhayət həvəsli bəsli bu dəfə nəsə bir şey olsun, amma yenə deyirəm, köhnə təcrübə elə bir yandan deyir ki, yox, bu da onun tayı olacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi Ramiz Kamal da müttəfiqlərinin fikirləri ilə razılaşır. O isə bilir ki, seminarlar yaxşıdır, amma bunun aşağılara aidiyyəti yoxdur. Onun fikrincə, seçki saxtakarlıqları yuxarılarda baş verdiyindən seçki seminarları da elə yuxarılar üçün keçirilməlidir.
Çox bu seminarlar ən çox aşağı təbəqələrə yox, yuxarı təbəqələrə keçirmək lazımdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyası müsavat nümayəndəsinin dediklərini qəbul etmir. Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bunu müxalifət partiyalarının özünə inamsızlığından rəli gələn bir yanaşma sayır.
Köhnə hamam, köhnə tasdı belə görünür ki, bunlar yəni bu dəfə də öz o uğursuz taktikalarını istifadə edəcəklər. Hələ seçkiyə start verməmişdən bəri başdan görünür ki, bunlar yenə də özlərindən qalib gələcəyini arxayın deyirlər. Bəri başdan özlərini sortalanmaq istəyirlər, öz məğlubiyyətləri. Mən belə başa düşürəm. Yəni belə güman eləyərdim.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə hesab edir ki, seçki ilə bağlı məsələlər təkcə təlimlərlə məhdudlaşdırılmamalıdır. Onun fikrincə seçkinin özü ilə yanaşı sonraşı proseslər də nəzərə alınmalıdır.
Yəni prosesin bütün mərhələləri də ardıcıl olaraq özündən asılı öz mandatları çərçivəsində müəyyən tədbirlər görməlidir. Maraqlı olan odur ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün daha ciddi tədbirlərin və hökumətlə daha ciddi dialoqların aparılması gərəkdir.
Bu, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun fikirləri idi. ATƏT-in seçki ilə bağlı seminarları isə bu ayın sonuna qədər davam edəcək.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşdım. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışacağıq. Həm söhbətin torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı iki rayonda monitoring keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Bundan başqa söhbətimizdə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərinə də yer ayırmışıq. Samir bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Samir bəy, siz hansı rayonlarda monitoring keçirdiniz torpaq ərazi ilə bağlı?
Bərdə və Salyan rayonlarında. Bunların birində hərraz keçirildi, onun monitoringini apardıq. Digərində isə müsabiqə keçirildi, onun monitoringini apardıq.
Necədir vəziyyət? Necə aparılır? Torpaq ərazilər necə gedir? Yəni, nə üzə çıxartdınız?
Hökumət torpaqların hərrazlar və müsabiqələr vasitəsilə satılması qərarını verməkdə əsas məqsəd kimi onu nəzərə tuturdu ki, bu həm torpaq bazarının formalaşdırılmasına kömək edəcək, həm də torpaq satışında şəffaflığı, açıqlığı və cəmiyyətin torpaq satışına əl çatanlığının artırılması kimi hallar əsas götürə bu qanunu verdi. Və təbii ki, torpaq satışı bir də 14 il yarımdan sonra təxminən, yəni 2009-cu il aprel ayından sonra bərpa olundu və məlum olduğu kimi aprel ayında torpaq satışına başlanıldı və bir məsələni qeyd edim ki, torpaq satışı üzrə hərraz və müsabiqələri təşkil edən təşkilat prezidentin fərmanına əsasən Dövlət Xəritəçəkmə və Torpaq Komitəsidir və həmin komitə bu hərrazların kəsilməsi birbaşa məsuldur.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
İndi Samir bəy, deyirsiniz ki, əsas məqsəd o idi ki, burada torpaqların satılmasında bu müsahibə və hərraz yolunun seçilməsi ona xidmət eləməli idi ki, şəffaflıq olsun, açıqlıq olsun. Bu istənilən məqsədə nail olunur mu indi? Yəni
təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açıqlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Problem nədədir? Necə keçirilir ki, bu şəffaf olmur, hamının əl çatmır?
Əslində, biz monitoring zamanı əsasən iki hissədə monitoring apardıq. Bir, hərraz və müsabiqə öncəsi situasiyanı analiz etdik, öyrəndik. Sonra isə hərraz və müsabiqənin keçirilməsi prosesinin analizini apardıq. Və monitoring aparan zamanı biz sorğular keçirdik əhali arasında, bələdiyyələr arasında. Bundan başqa müsahibələr keçirdik həm əhali arasında, həm bələdiyyə. Yəni istər kənd torpağın satıldığı bələdiyyə ərazisində yaşayan əhali, istərsə də həmin ümumiyyətlə rayonda yaşayan əhali arasında və o cümlədən bələdiyyə üzvləri, məsul dövlət qurumlarının üzvləri arasında bizim müsahibələrimiz oldu. Onlardan təpətə görüşlərimiz oldu. Sorğular keçirdik, qanunvericiliyi araşdırdıq, bundan başqa müşahidələr keçirdik və bütün bunların nəticəsində biz hərraz və müsahibələrin öncəsi və sonrakı situasiyanı analiz etdik. Problemlər nədir? Problemləri ümumiləşdirib belə bir cümlə ilə qeyd etsə, mən onu deyə bilərəm ki, hərraz və müsabiqələrin keçirilməsində bütün centlmen sövdələşmələri hərraza qədər artıq baş verir, yəni hərrazın keçirilməsinə qədər. Hərraz və müsabiqənin keçirilməsi isə daha çox formal xarakter daşıyır və qabaqcadan razılaşdırılmış nəticə əldə edilir. Bu, ümumi bir real vəziyyətdir. Amma biraz detallarına biz varsaq, geçək, bu problemləri bir neçə istiqamətdə almaq olar. Yəni, birinci problem əhalinin məlumatlandırılması sahəsində problemlər mövcuddur. Yəni, apardığımız sorğun nəticələri də onu göstərir ki, əhalinin məlumatlandırma səviyyəsi çox aşağıdır. Çünki ki,
yəni nə ilə bağlı bu hərəcəlanın keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar.
Biz konkret soru keçidi məsələn Bərdə rayonunun Yenidaşkənd bələdiyyəsi ərazisində, əhali arasında, bir də Salyan rayonunun Aşağı Noxlu kəndində, yəni bələdiyyəsinin arasında əhali arası soru keçirdik ki, belə deyək, ay cəmaət sizin bələdiyyədən torpaq satılır. Sizin
xəbəriniz var mı?
Xəbəriniz var mı ki, belə bir hərəc keçirir, müsahibə keçirirmi? Sorğu nəticəsi göstərir ki, əhalinin məlumatlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Hətta Salyan rayonunda ümumiyyətlə bərbad vəziyyətdədir. Əhalinin ancaq 40%-nin məlumatı var ki, belə bir sorğu və hərəc keçirilir. Və iş orasındadır ki, biz növbəti sual verəndə ki, yaxşı, bu məlumatı siz hardan əldə edirsiniz? Onların əksəriyyəti bunun bələdiyyədən əldə etdiyini və sonra isə İctimai yaşa obyektlərindən konkret olaraq çayxanalardan əldə etdiklərini bildirdilər ki, biz bu məlumatı əldə etdik.
Amma hardan eşitməlidirlər konkret olaraq?
Konkret olaraq qanunvericiliyə müraciət etsək, hərac və müsabiqələrin keçirilməsində məsul olan torpaq komitəsi bu hərazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yaymalıdır. İstər radio, istər televiziya, istərsə də yazılı kivdə bu məlumatlar verilməlidir. Ancaq torpaq komitəsi bu yaymaq, məlumatlar yayma məsuliyyətini öz üzərinə götürdü və bunu Torpaq adlı qəzetin buraxılması ilə bunu əlaqələndirdi və bildirdi ki, komitənin orqanı var, Torpaq qəzetidir və bütün məlumatlar orada dərc olunacaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində bu baha başa gəlir, ancaq öz qəzetimizə bunu yayacaq.
Olmuşdur mu belə, yaymışlar mı bu məlumatları?
Biz ümumiyyətlə Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır və biz araşdırdıq, məlum oldu ki, Bərdə rayonunda cəmsi 5 nüsxə, Salyan rayonunda isə 7 nüsxə Torpaq qəzeti gəlir. Və siz təsəvvür edin ki, bu qəzetlərin bir hissəsini Torpaq Komitəsinin yerli idarələri, bir hissəsini isə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri əldə edir. Deməli, yerdə qalan əhali və bələdiyyələr bu torpağı...
Hansı ki, ərazilərdə iştirak eləməyən əhali bundan xəbərsizdir.
Bizim bu fikri apardığımız sorğuda nəticəsi göstərdi ki, sorğuda əhali bir mənalı olaraq belə bir qəzeti görmədiklərini bildirdilər. Məlumatların yayılmasında əsas üstünlük, yəni əsas funksiya bələdiyyələrin üzərinə düşür ki, bu xəbəri bələdiyyələr yayır. Torpaq qəzeti ümumiyyətlə görən yoxdur. Biz rayonda müşahidə apardıq və rayon ərazilərində də ümumiyyətlə bu belə bir qəzet əldə etdik.
Siz bayaq dediniz, torpaq ərazinin müsahibələrinin taliyi əslində bu prosesə qədər deyirsiniz. Həll olunur.
Bəli.
Məsələn, Səlyan rayonunda, Bərdədə torpaqlar, məsələn, bir sot torpaq neçəyə satılır, əslində neçəyə satılmalıdır? Bax, bununla bağlı vəziyyət yerdədir.
Əslində, torpağın satılma qiyməti bizim monitorinqda problemlərin biri kimi ortaya çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, hərac və müsabiqələrdə satılan torpağın qiyməti real bazar qiymətinə uyğun gəlmir. Siz təsəvvür edin ki, 8 sot həyətçənin sahəsi hardasa satılır 400 manata. 8 sot. Yəni onun bir sotu 50 manata başa gəlir. Düzdür, qanunvericilikdə bir mənalı olaraq göstərilir ki, hərac və müsabiqələrə satılan torpaqların qiyməti Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi normativ qiymətdən aşağı ola bilməz. Və təbii ki, normativ qiymət də hardasa 150 manat civarındadır.
Bir sot üçün.
Bəli, bir sot üçün. Və o cümlədən qanunvericilikdə göstərilir ki, Nazirlər Kabinetinin normativindən aşağı olmamaq şərti ilə bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla satılmalıdır. Ancaq əslində burada qanunvericilikdə də boşluqlar var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bazar qiymətinin kim müəyyənləşdirir, o məlum deyil. Yəni, necə müəyyən eləmək olar ki, bu torpaq doğrudan da 500 manata deyil, 1000 manata satılmalıdır və yaxud da əksinə bu torpaq 200 manata satılmalıdır. Yəni, burada biraz boşluqlar var. Əslində, yaxşı olardı ki, yəni, dünya təcrübəsində də bu tətbiq edilir ki, torpaqlar müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətləndirilir. Bazar qiyməti müəyyən edilir və həmin bazar qiyməti əsasında da bu hərəcə çıxarılır. Ancaq bizdə bunu qiymətləndirən bir mexanizm də yoxdur və bazar qiyməti də çox ümumi bir anlayışdır. Hətta sizə bir misal çəkim ki, Bərdə rayonunda müsabiqənin nəticəsi Ədliyyə Naziri məktub yazdı və onu ləğv eləməklə bağlı. Əsas da o oldu ki, torpaq bazar qiymətindən aşağı satılıb, yəni torpağın hər sotu 50 manata satılıb. Ədliyyə Nazirliyi belə bir iddia qaldırdı ki, iddia irəli sürdü ki, əslində bu torpaqlar 100-150 manata satılmalıdır.
Aşağı satılmanın mənası nədir? Bax.
Əslində ilk baxışdan nəinki rayon yerlərində, hətta Bakı ətrafı rayonlarda, xüsusilə də Bakı mərkəzə yaxın olan Abşeron rayonunda torpaqlar, hər hansı da satılan torpaqların qiymətinə fikir versəniz, görərsiniz ki, onlar real bazar qiymətindən dəfələrlə aşağıdır. Əslində bunu biz monitor nəticəsində bunun səbəblərini ortaya çıxartdıq. Apardığımız sorğular, müsahibələr, təbii də görüşlərin nəticəsi oldu ki, torpaqlar hərac və müsabiqədə satılan qiymətdən 4-5 dəfə çox xərç çıxır torpağın satılmasına. Yəni, hərac zamanı 500 manata torpağı, 8 sotluq torpağı alan şəxs əslində o torpağı torpağa əlavə olaraq 2000 manat qeyri-rəsmi ödəniş edir və bu torpaq ona 500 manata yox, 2500 manata başa gəlir.
Amma sənədlərdə göstərilir ki, bu güya 400 manata başa gəlir.
Çünki bu ondan irəli gəlir ki, yəni qanunvericiliyə görə bələdiyyə torpağı satışa çıxaran zaman onu əvvəlcə torpaq komitəsindən kadastr almalı. Torpaq komitəsinin nümayəndəsi gəlir və buna kadastr verir, yəni onun xəritəsini çəkir. Ondan sonra torpaq komitəsindən sonra o müraciət edir Dövlət Əmlakın Reyestr xidmətinə. İndi məlum olduğu kimi həmin xidmət Əmlak məsələ üzrə komitənin nəzərinə verilibdir. Oran müraciət edir və orada ona şəhadətnamə, yəni mülkiyyəti təsdiq edən şəhadətnamə alır. Siz təsəvvür edin ki, bu orqandan, Əmlak komitəsindən sənədi alan zaman onun əmlaka ödədiyi xidmət haqqı dövlətin torpaq üçün ödədiyi rüsumdan çox olur. Ta ki 50 manat rüsum ödəyirsə, onun xidmət haqqı, həmin komitənin göstərdiyi xidmət haqqı üçün 100 manat, 200 manat pul ödəyir. Hələ bu rəsmidir.
Bu rəsmidir. Hələ rəsmidir.
Dövlət rüsumundan, yəni xidmət haqqı çox gedir. Bundan başqa, yəni bələdiyyələr də, yəni biz orada sorğuları həmin torpağın satıldığı ərazidə yox təkcə, yəni bütün rayon üzrə bələdiyyələrdən müsahibələr almışıq, yəni onların fikrini bu əks etdirir. Yəni söhbət ondan gedir ki, torpağı sənədləşdirən zamanı bələdiyyələr rəsmi və qeyri-rəsmi vəsait ödəyir və təbii ki, həmin o vəsaitləri bələdiyyənin ödəmək iqtidarına deyil və buna görə də bələdiyyələr bir qayda olaraq torpaq almaq istəyən şəxslərlə danışığa gedir və centlmen sözləşməsi nəticəsində belə qərara gəlinir ki, həmin torpaq almaq istəyən şəxs bu bələdiyyənin ödədiyi rəsmi və qeyri-rəsmi xərcləri ödəyir və üstəlik də hər azda nəzər tutulan məbləğ ödəməklə həmin torpağı əldə edir. Sorğunu göstərdi. Ayrı-ayrı namizədlər müxtəlif vaxtı ki, sorğularda müxtəlif vaxt kərazlarda iştirak edib, biz onlardan apardığımız, bəzi bələdiyyə üzvlərindən apardığımız sorğu nəticəsini göstərir ki, istənilən torpağın hər az qiymətindən 4 dəfə, 5 dəfə çox vətəndaş vəsait ödür. Yəni bunu alan vətəndaşlar özləri də bunu harısa etiraf elədi. Və məsələ ondadır ki, hər azlarda sünü şəkildə rəqabət mühiti yaradılır. Belə ki, torpağı alan şəxs özünlə 2 nəfər, 3 nəfər tanışını qeydiyyatdan keçirdir və təbii ki, hər razda da heç bir problem olmadan torpağı almaq istəyən adam hər razın qalib olur və torpağı mülkiyyətinə sahib olur.
Bu necə olur? Həmin o adamlar, yaxın adamlar necə qeydiyyatdan keçirlər?
Həmin adamların, yəni həmin adamlar, yəni qohum da ola bilər, bir kənddə yaşayan adam da ola bilər, uzaq qohum da ola bilər. Həmin adamlar gəl qeydiyyatdan keçir. Yəni biz məsələn sorğu apardıq. Sorğu nəticəsində bir məna olaraq hamı dedi ki, biz sənəd verərkən heç bir problemlər üzləşmir. Yəni problem ümumiyyətlə yoxdur. Bir iki problem olubdu, o da obyektiv səbəbdən, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması, sənəd pasportu olması səbəbindən problemə yaranıb. Amma heç bir problem yoxdur. Bu da ona görə ki, gedir öz tanışlarından 2 nəfər, 3 nəfər yalançı rəqib formalaşdırır, həm rəqibə gedib qeydiyyatdan keçirir və hər hazırda da ki, onun üçün rəqabət mühiti yaratmırlar. Yəni son nəticədə o istədiyi qiymətə, istədiyi yəni razılaşdırılmış qiymətə torpağa sahib olur.
Samir bəy, bu belədirmi yoxsa istisnalar var, yaxşı hərraclar var?
Yəni, ola bilsin, haradasa Azərbaycanda bugünkü tarixə qədər 100-dən çox hərraz və müsabiqə keçirilib və ola bilsin, belə bir istisnalar var. Amma bizim monitorinq nəticəsində o istisnalar biz görənmədik. Yəni, nəzər alsaq ki, bu hərraclar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilir, ancaq biz konkret iki bölgə üzrə aparmışıq. İndi ola bilsin, digər bölgələrdə belə hallar yoxdur, ancaq təcrübə onu göstərir ki, yəni biz söhbətlərimiz, ayrı rayonlarda olan bələdiyyələr, əhali arasında söhbətlərimiz bizim monitorinq nəticələri ilə harısı üstə düşür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışırıq. Həm söhbətim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Samir bəy, torpağın qiyməti nə qədər aşağı göstərilsə, bələdiyyə bir o qədər çox pul qalır, belə çıxır.
Yox, yəni orada söhbət bələdiyyədən getmir. Yəni bizim monitorinq, yəni söhbət onun əgər torpaq real qiymətindən 4-5 dəfə baha satılırsa, bu deməkdir ki, həmin vəsait bələdiyyəyə gedir. Yəni söhbət ondan gedir ki, bizim apardığımız sorğunun, yenə deyirəm ki, bu sorğu və müsahibə görüşlərinin nəticəsidir sırf. Onu göstərir ki, bu müxtəlif təşkilatlar arasında bölüşdürülür. Yəni həmin torpağın torpağa rəsmi sənəd verən təşkilatlar dan tutmuş icra hakimiyyətinə qədər olan təşkilatlar arasında bu vəsait bölüşdürülür.
Təxminən burada ən çox kimin uduşu olur? Yəni belə bir
valla belə konkret rəqəm deyə bilmərəm. Yəni belə təxmini belədir ki, bu hardasa elə bir böyük məbləğdir. Bərabər şəkildə bölünür. Yəni əgər 2500 manata satılırsa, bu 4-5 təşkilat arasında bərabər olaraq bölünür bu vəsait. Bir məsələni deyim ki, məsələn torpaq qəzeti elektron versiyası torpaq komitəsinin saytında yerləşdirilirdi. Haradasa 6 nömrəsi yerləşdirilib. Amma ondan sonra haradasa 2 nömrə də çap olunub, ancaq o yerləşdirilməyibdi. Yəni, bunun özü də bir növ məhdudlaşdırmaq üçün bir vasitədir ki, artıq o 2 nömrə saytı yerləşdirilmir. O nömrələr ki, həmin nömrədə ki verilən elanlar daha çox Bakı ətrafı, Bakıya yaxın olan ərazilərdir ki, məlum olduğu kimi paytaxtda əhali daha aktivdir, nəinki rayonda. Yəni, onlar məlumatlar daha əldə edirlər. Yəni, haradasa, bilmirəm, bəlkə də bu təxmin üstə bu təsadüf yoxsa qanun uyğunluqdur. Məhz həmin torpaqlar satışı ilə bağlı elanlar elektron versiyada yerləşdirilməyib. Qanunvericilikdə həm də nəzərə tutulur ki, kütləvi informasiya ilə yerləşdirməklə yanaşı, elanlar, yazılı şəkildə elanlar, bildirişlər verilməlidir. Yəni, həmin bildirişlərdə bir sıra məlumatlar olmalıdır. Yəni, həmin torpağı satışan bələdiyyə haqqında məlumat, bələdiyyənin ünvanı, torpağın şəhadətnaməsi, torpağın ölçüsü, kadastr qiyməti, yəni bir sıra məlumatlar elanlarda yerləşdirib vurulmalıdır. Ancaq bizim müşahidə göstərildi ki, hər iki rayonun heç birində biz yazılı elanlara rast gəlmədik. Heç bir yerdə nə torpaq hər azın kesiləcəyi ərazidə, nə də rayonlarda. Nəinki bu rayonlarda, biz ümumiyyətlə belə kənarda müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanın heç bir ərazisində torpaq hər azdan kesilməsinə bağlı yazılı elan ümumiyyətlə rast gəlinmir.
Bu nədən irəli gəlir? İstəmirlər, yoxsa qanunvericilikdə bir boşluq var ki, buna imkan yaradır?
Qanunvericilikdə düzdür, boşluq var, amma qanunvericilik bir mənalı olaraq göstərir ki, məlumatlar, bildirişlər kütləvi informasiya vasitələrində yayılmalıdır. Üstəgəl məlumatlar elan şəklində, bildiriş şəklində və orada göstərir ki, hansı məlumatlar nəzərdə tutub, onun siyahısını verir. Bu məlumatlar elanlar şəklində ərazilərdə yerləşdirilməlidir. Yəni, qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulsa da, ancaq praktikada bu yoxdur. Yəni, bu ondan gəlir ki, ola bilsin ictimai diqqət bir qədər kənardadır bu hərəslərin kesilməsində. Bəlkə də ictimai diqqət çox olsa, mətbuatın diqqəti çox olsa, məcbur olub bu iş yerinə yetirilər. Bir də ola bilsin, monitoring indiyə kimi aparılmıyor. İndi biz bunu apardıq, bu problemləri ortaya çıxartdıq. Və təbii ki, bu bizim fikrimiz var ki, bununla bağlı tövsiyələr hazırlayaq. Növbəti ayda bu çatışmazlıqların aradan qaldırmasından bağlı hansı tövsiyələr hazırlayaq və beynəlxalq təcrübədə hansı praktika metodlar var və onları da tətbiq eləməklə hökumətə öz tövsiyələrimizi göndərək. Təbii ki, bu monitoring nəticələrinin bir yerdə. Bəlkə bundan sonra artıq hökumət bu monitoring nəticələrini görüb müəyyən addımlar atar qanunvericiliklə bağlı.
Təxminən belə məlumdur mu hansı tövsiyələr var?
Biz monitoring nəticəsində problemlərin bir də o idi ki, hərraca satılan torpaq son qiyməti növbəti hərrac üçün ilkin qiymətdir. İndi siz təsəvvür edin ki, rayon mərkəzində torpaq çıxarılır hərraca və o belə deyək də, belə 1000 manatda torpaq satılır. Sonra isə növbəti ərazıda rayonun ucqar bir ərazisində torpaq çalır. Təbii ki, onu 1000 manat heç kim almaz. Amma qanunvericiliyə görə sən gələk 1000 manat, ilkin qiyməti 1000 manat qoyasan. Belə bir problemlər var. Yəni, hər ərazın son qiyməti, növbət hər ərazın ilkin qiyməti olması mexanizmi özünü doğrultmur. Bu, belə problemlər var.
Bizim daha nələr özünü doğrultmur?
Digər ondan ibarətdir ki, bu namizədlərlə bağlı. Yəni, biz təklif edərdik ki, müəyyən bir ödəniş tətbiq edilsin ki, bu yalancı namizədlər iştirak edəməsin. Yəni, insan vəsait ödəyəndə istər-istəməz bir qədər məsuliyyətli bu işə yanaşır. Amma indi heç bir ödəniş yoxdur. İstənilən qədər adam tanışlarını götürüb iştirak edə bilər. Hər ərazda və istədiyi nəticəni əldə edə bilər. Yəni, bu ödəniş müəyyən məbləğdə ödənişin tətbiq edilməsi. Yəni, biz bunları tam araşdırandan sonra konkret təşkilərimiz olacaq. İndi mən sadəcə ümumi istiqamətləri sizin nəzərdə çatdırıq. Sonra digər problem hərazların kesilməsindən bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, hərazlar o ərazilərdə kesilsin ki, hansı ərazidə torpaq satılır. Yəni, Bərdənin tutaq ki, yeni Daşkənd bələdiyyəsinin torpağı satılırsa, hərac orada təşkil edilməlidir. Yoxsa Bərdənin mərkəzində yox. İndi ancaq mərkəzə keçirilir. Harada satılmanın asılı olmaraq, həraz bir yerə keçirilir. Ancaq biz təklif edərdik ki, bu hərazlar torpaq haradakı satılır, orada təşkil edilsin, satılsın. Digər bir problem bizim monitorinqdə də onu göstərdi ki, komissiyaların tərkibinə bağlı. Məlum oldu ki, komissiyanın tərkibi 5 nəfərdən ibarətdir. Burada 2 nəfər torpaq komitəsinin nümayəndəsi, yəni torpaq komitəsinin sədri, həm də komissiyanın sədridir. İkinci torpaq komitəsinin eksperti 2 nəfər. sonra üçüncü nümayəndə icra hakimiyyəti nümayəndəsidir. Yəni oradan bir nəfər o üçüncü nümayəndə. Dördüncü bələdiyyə sədrlər şurası var. Sədrlər şurasının bir nümayəndəsi. Beşinci isə ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Yəni monitorinq nəticəsi onu göstərir ki, ictimaiyyətin nümayəndəsini icra hakimiyyəti müəyyən edir. Yəni icra hakimiyyəti bu işə razılıq verir. O seçir ki, bu adam ictimaiyyəti təmsil edəcəkdir. Yəni bizim təşkilatımızdan biri də komissiyanın tərkibinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, orada ictimaiyyət nümayəndəsi çox olsun. Yəni orada həm torpaq satılan bələdiyyənin nümayəndəsi olsun, hansı ki torpaq satılacaq, həm ictimaiyyət nümayəndəsi, yəni məqsədə uyğun olardı ki, bələdiyyə torpaq satılan ərazi yaşayan bir kənd ağsaqqalı olsun. Bundan başqa ora başqa bir nümayəndə, QHT və ya mətbuat nümayəndəsi olmağa daha yaxşı olardı. Yəni komissiyanın təkliflə bağlı bizim növbəti təkliflərimizdir.
Keçirilməmiş hərracıların elanları ilə bağlı deyirsiniz, vəziyyət yaxşı deyil. Amma müsən hərracılar keçirildi. Bundan bağlı məlumatlar nə qədər?
Məlumatlar
açıqdır, yayılır.
Yəni açıq belədir ki, əslində jurnalistlərin iştirakına məhdudiyyət qoyulmur. Yəni bunu biz obyektiv qeyd etməliyik ki, jurnalistlər iştirakına şərait yaradılır. Ancaq bu da ondan irəli gəlir ki, bütün məsələlər hərraca qədər həll olunduğuna görə hərracın keçirilməsi formal bir şeydir.
Yəni buna görə şundan sonra iştirak etsə də bir şey görməyəcək.
Heç bir problem yoxdur. Yəni mən orada hərracların birində iştirak eləyəndə gördüm ki, siz təsəvvür edin ki, məsələn, müsabiqədir. Müsabiqədə 3 nəfər iştirak edir. O namizədlərin tutaq ki, ikisi əmioğludur, məsələn. Sonra digər bir fakt odur ki, yəni müşahidə edilən, yəni kənardan ki, bu əmioğullar ikisi də eyni vaxtı verir sənədlərini. Ondan bir gün sonra real qalib sənədlərini verir. Yəni ki, bunlar harası baxsın ki, təsadüfi deyil də, bu razılaşmış bir şeydir. Təbii ki, hərəsələ bağlı mətbuatda məlumatlar gedir dövrə olaraq, amma daha çox yaxşı olardı ki, hərəca qədər olan proseslər mətbuatda işıqlandırılsın ki, o problemlər aradan qaldırmağa kömək etsin.
Torpaq və xəritə çəkmə komitəsində isə deyilənləri təksib eləyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiq hərəcilərin formal keçirilməsi və burada hansısa korrupsiyaların olması barədə səslənən fikirləri demagogiya hesab edir.
Torpaq heç bir zaman qiymətindən aşağı sənədləşdirilə bilməz. Ona görə ki, o torpağın burada mütəxəssislər ona baxır. Onların plan və ölçülərində bütün dəqiqliyi hansı var. Qaldı ki, o korrupsiya necə ola bilər ki, yəni o hər bir rayonda hərraz komissiyası var. Orada bir nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi rayon şöbəsi sədridir. Bələdiyyələrin özünün iştirakıdır. Qəzetdə elan olunandan sonra qəzetdə bu məsələ elan olunur. Bir ay vaxt verilir. O yerlə tanış olurlar o vətəndaşlar. Ondan sonra da ərizələrini təqdim eləyirlər o hərraçda müstəvədə. Orada mətbuatda, ictimaiyyətdə hamı iştirak edə bilər. Yəni burada tək gizli bir şey yoxdur ki, deyəsən nə. Burada açıq hərraçda hamı iştirak edir.
Amma belə qeyd eləyirlər ki, misal üçün 60 manata, 50 manata torpaq, yəni bir sotu torpağın sənədləşdirilir, amma torpağı o hərraçda udan vətəndaşı o qat-qat baha başa gəlir həmin torpaq müxtəlif yerlərə.
Burada indi o kvadrat metrlə nə olursa indi sotla da hesablanır ki, o qiymətlər. Vətəndaşlar da o qiyməti qəzetdə oxuyurlar. Əllərində var. Yəni birbaşa orada var ki, neçə kvadratdır, qiyməti nədir, nədir. Vətəndaş da bunu özü görür, özü baxır, özü bilir. Ona görə burada başqa korrupsiyadan necə söhbət edə bilər? Yəni bu vətəndaşdan gizli getmir axı. O 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfərin arasında bu hərraz və yaxud müsabiqə keçirilir.
Yəni onların deməyi odur ki, yəni bu həmin o torpağı udan, müsabiqədə qalib gələn, hərrajda qalib gələn, onlar qeyd ediblər ki, əslində bu qiymət budur, amma ki, onlar hardasa bir 3000 manata yaxın ora-bura pul verirlər. Şahid
çox şeylər deyə bilər. Məsələn, şahid danışır, deyir ki, kimsə ala bilmirsə bunu deyir. Amma rəsmi tutaq ki, bax gəlsin bizə bir dənə rəsmi məktub yazsın ki, yəni budur, bizə elə bir rəsmi məktub yoxdur. Yəni müraciət yoxdur. İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlər. Mən o danışıqları kimin ağzına yummaq olar ki, nə danışırsan. Amma fakt bu qəzetdə olduğu kimi çap olunur. Qiyməti, kvadrat metri, əgər bu hər sahibkarlıq üçündür mü, əkin üçündür mü, yəni nə məqsədlə verilirsə o da yazılır. Özdə bu təkcə torpaq komitəsinin deyil, bu həm də daşınmaz əmlak məsələləri komitəsinin reis xidmətindən bir çıxarış alırıq. Yəni orada o sənədlər orada da var, o sənədlər bizdə də var. Yəni orada bütün hamısı yazılır.
Bu monitorinq keçirənlər deyirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi bəzi o hərajların müsabiqələrin nəticələrini geri qaytarıb, çünki qiymət çox ucuz göstərildiyi üçün.
Yox, yox, yox. Mən hələ bu zədə belə bir şeyə biz rast gəlməmişik. Bizdə elə bir sənə rəsmi
nə şifahi bir şey yoxdur ki, kimsə nəsə geri qaytarıldı. İndi, yəni, bizə belə rəsmi heç bir şey yoxdur. Çünki biz bu ərazi müsabiqəni keçirirlər, ərazi komissiyasının sədri və yenə deyirəm, açıq mətbuat orada iştirak edir. Yəni orada gizli heç nə yoxdur ki, kimsə buraxılmasın.
Yox, yəni bu monitorin keçirən ictimai təşkilatın fikri odur ki, gəldiyi nəticə odur ki, əslində hərraca qədər hər şey danışılır, həll olunur, hərrac formal keçirilir.
İndi onlar nə ilə sübut edir ki, bu keçirən orada 50 nəfər iştirak edirsə, necə onda 50 nəfərin içində bir nəfər durub demir ki, necə bu nətərdir?
Yəni o qeyd eləyir ki, onu da araşdırıblar, məlum olub ki, yaxın qohumu falan formal olaraq sənəd verir
ki, yəni yaxın qohumu tutaq ki bunun bir dənə qohumu var, bunun 50 qohumu yoxdur ki. 100 qohumu yoxdur ki. Əgər qohuma qalsa da bir də çapının bir qohumu var. Yaxşı bunu bəs obçular. Bəs bu sübut olmayan, inanılmayan belə faktı bu demaqoqiyadır onların arası. Mən elə başa düşürəm. Yəni yenə deyirəm ki, bütün o keçilən hərraslar birinci gündən elanda da var, oradakı açıqdır. Yəni orada hər bir adam iştirak edə bilər, bütün jurnalistlər də iştirak edə bilər. Mətbuat kütləvi informasiya vasitəsilə kim istəyir iştirak eləsin. Öz əksəriyyətində də çoxunda da çağırırlar. Özəri yerlərdə çağırırlar. Onlar da lentə çəkirlər. Yəni axır sərhədi kimi də saxlayırlar.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı keçirilən monitoringin nəticələrindən danışdıq. Həm söhbətim Salyan və Bərdə rayonlarında əmin monitoringləri keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev idi. Bundan başqa verilişimizdə monitoringin nəticələri ilə bağlı səslənən fikirlərə torpaq və xəritəçəkmə komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərini də səsləndirdi. Verilişi aparan mən idim Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Oh, oh, oh.